Pitäisi oikein ilmestyä meille jälleen kerran sanansa kautta. Hän saisi oikein koskettaa meitä. Ja oikeastaan saataisiin olla oikein kiitollisia ja hyvällä mielellä, että juuri sinä oot siinä istumassa. Ja jotenkin huomasin, että oli aika hiljaista tässä, kun joskus on kokouksen alussa on niin kova puheen sorina, että joutuu täällä ihan, ei noin tekemään, mutta kuitenkin, mutta se on aina hyvä merkki. Me ollaan odottavalla mielellä. Ainakin itse olen, että koska seurakunnan pää Jeesus Kristus, hänellä on varmasti tänään meille asiaa. Jos saan pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös. Ja me jokainen voidaan nyt vaikka ihan omin äänin, on sitten suusta tulevaa ääntä tai sitten sydämen huokauksella, niin lähestytään meidän Herraamme nyt ja pyydetään, että hän saa olla läsnä täällä meidän keskellämme. Kiitetään siitä, että hän on läsnä täällä. Joo, taivaallinen Isä, Jeesus Kristus, me ylistämme jälleen, Herra, sinua. Me ylistämme sinua, että Herra, sinä tahdot jälleen, Herra, olla täällä meidän keskellämme. Tahdot, Herra, puhua sanasi kautta, tahdot pyhän henkesi kautta ilmestyä ja kosketella, puhua, Herra, meille. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että saadaan oikein, Herra, ylistää tässä ihmeellisestä pelastuksesta, jonka Herra, olemme saaneet kokea. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä, Herra, tahdot päivittäin, aamulla heti tahdot, Herra, muistuttaa meitä, kuinka, Herra, sinä olet, Herra, se tärkeä asia meidän elämässämme. Kuinka, Herra, saamme heti aamulla, saamme ylistää, saamme kiittää, saamme, Herra, tutkia sinun sanaasi. Kiitos, Herra, siitä. Kiitos siitä, että saamme olla täällä, Herra, sisarien ja veljien keskellä, yhdessä, Herra, seurakuntana. Kiitos siitä, että siunat Ilkka-veljiä, Herra, tänään. Kiitos siitä, että, Herra, sinä olet avannut sanasi jälleen ja, Herra, Ilkan kautta tahdot, Herra, puhua meille. Kiitos siitä, että sinun sanasi saa, Herra, oikein virvoittaa. Sinun sanasi saa, Herra, oikein rohkaista meitä jälleen, Herra, tänä päivänä. Kiitos siitä, että oikein saadaan jokainen, Herra, vahvistua myös tästä yhteisestä uskosta. Saamme todeta, että tuokin sisar, tuokin veli on täällä, Herra. Sinä oot kutsunut hänet tänne. Sinä oot, Herra, laittanut, Herra, sinun ajatuksia meidän sydämeemme niin, että olemme, Herra, kokeneet tärkeäksi tulla tänne, Herra, sinun uskovien sisari ja veljen yhteyteen, sinun sanasi ääreen, sinun pyhän henkesi yhteyteen, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, jokaista. Siunaa, Herra, niitäkin ystäviä, sisaria ja veljiä, jotka eivät ole tänne tänään päässyt, Herra. Kiitos siitä, että autat, Herra. Jos jollakin on, Herra, murheita ja huolia, niin, Herra, kosketa sinä, puhu, Herra. Kiitos siitä, että autat, Herra. Sinä olet luvannut, Herra, auttaa niitä, jotka sinua lähestyvät, jotka sinun puoleesi huutavat, Herra. Kiitos siitä, että tänäänkin, Herra, saamme kokea, Herra, oikein rakkautta, Herra, sinulta tulevaa rakkautta, Herra, hallelujaa, joka on, Herra, semmoista rakkautta, missä ei ole mitään, se on puhdasta rakkautta, Herra, se on sitä agapeen rakkautta, Herra, anna sen, Herra, vaikuttaa meissä ja oikein lisääntyä meidän keskuudessamme, Herra. Jeesus, sinun tahtosi saakoon tapahtua, Herra, tänään, Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan tähän alkuun laulu 61. Lauletaan vielä toinen laulu tähän perään, laulu 8. Ensi viikon ohjelmasta Sen verran. Maanantaina tiistaina rukousaamu kello 10 ja tiistaina kello 18 myös vanhemmiston kokous. Torstaina sana rukous ja ylistys, Hiltusen Kristian siinä ja sitten viikon päästä sunnuntaina kello 16 Hyvän Sanoman iltapäivä, puhuu Antti Mäkinen, johtaa Tuomas Vuorinen ja ensi tai niin kuin kokouksen jälkeen sitten kahvitilaisuus tai kahvitustilaisuuden jälkeen lastenhuoneen rakentamisen hyväksi. Okei. Se on siellä Värjössä. Okei, joo. Tuo veli veljelle ilta, joka siirtyi myrskyn takia, niin se on nyt sitten tulevalla viikolla keskiviikkona, siis kello 17, veli veljelle ilta Värjössä. Okei, joo. Ja torstaina sitten Peltolan Simo on vastuussa. Siinäpä oli. Kuinka moni huomasi, että viikolla tuuli? Jaa, joku sen. Joo. No, ehkä ne, jotka asuu kerrostalossa tai jossain tuommoisessa vähän tukevammassa, niin ne ei ehkä välttämättä huomannutkaan ehkä. Mutta ainakin itse huomasin, ja mun rakas tätini on nimeltään Aila. Ja ajattelin laittaa viestiä, että voisi rauhoittua, mutta enpä sitten viittinyt. Hän on erittäin mukava ja hauska täti. Hän olisi ymmärtänyt tuommoista huumoriakin. Mutta oli kova, tosiaan kova tuuli. Ja jälleen kerran Pietasaarlaista voimme olla ylpeitä, että päästiin oikein uutisiinkin, että täällä oli puuska ennätys 35 metriä sekunnissa. Mutta jotain pientä tuhoakin tuo myrsky sai aikaan. Eilen olin tuolla appiukon talolla ja siellä oli pari puuta kaatunut. Toinen oli sähköjohtojen päälle, mutta näköjään sähkö kulki vielä. En tiedä, miksei ne ollut vielä sitten pois sitä ottanut, mutta ehkä se on sitten tulevalla viikolla. Mutta käytiin siellä laittamassa lämmöt päälle ja sillä lailla nurmikkoa leikkaamassa. No joo, ennen tuota Aila-myrskyä niin ajeltiin Kokkolaan tuossa, oliko se tiistaina, ja katsoin, että siellä oli vilja ihan niin kuin olisi ollut jo valmiiksi leikattavissa. Ajattelinkin, että nyt on kyllä kiire, että kun tuo sade tulee ja myrsky, niin voi olla, että ei ole sen jälkeen enää viljaa, mitä leikata. Tai se on siellä pitkin pituutta sitten. En tiedä, mikä on nyt tilanne, mutta jotenkin ajattelin näin, että kiire tulee. Ja samoin on näin, että myrsky voi saada aikaan, ainakin tuolla Ruusasolmassa oli lähellä, että sähköt olisi ollut poikki, kun puu on kaatunut siihen päälle. Joskus voi olla meidän elämässä niin, että kun oikein myrskyt puhaltaa, niin voi olla, että sähköt menee poikki. Lämmitys ei toimi. Ruoka pilaantuu, kun meidän jääkaapit ei toimi. Täältä psalmista haluaisin lukea teille psalmi 4 ja sieltä 8 ja 9. Sinä annat sydämeeni suuremman ilon, kun minulla on sadonkorjuun aikaan runsaasta viljasta ja viinistä. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, sinä yksin annat minun asua turvassa. Mulla on semmoinen tapa, kun on näitä myrskyjä, niin ei vaan saa oikein nukuttua. Sitten töissä joku kysyi, että no pelkääksä sitten. Mä ajattelin, no En mä nyt varsinaisesti pelkää, mutta aina kun jotain kolisee jossakin, niin sitä vaan jotenkin säpsähtää. Ja tuli varmaan 2-3 tunnin yöunilla silloin sitten lähettyä töihin. Mutta tässä sanotaan näin. Herra, tai tässä ei sanota Herra, mutta me tiedetään näin. Sinä annat sydämeni suuremman ilon, kun minulla on sadonkorjuun aikaan runsaasta viljasta ja viinistä. Se, että me ollaan saatu ottaa pelastus vastaan, niin tässä sanotaan, että sekin maanviljelijä, joka unohti tai ei ehtinyt sitä viljaa korjaamaan sinne ennen aila myrskyä, niin semmoisena kertana, kun se olisi ehtinyt ne ottaa, niin silloin varmaan suuri ilo ja riemu siitä, että nyt tuli vilja hyvä laatusta ja tuli korjattua ajoissa. Mutta tässä sanotaan, että Herra antaa meidän sydämeemme suuremman ilon kuin siitä kerätystä viljasta tai siitä viinistä. Ja näin ollen sitten, niin ainakin Börje tuossa vähän hymyilee ja Harrikin. Kaikista meidän näistä huonoista asioista, joskus se puu vaan kaatuu, vaikka Herra on luvannut meitä suojella. Tai voi joskus joku ihminen jäädä puun allekin, mutta se, että puu kaatuu, niin se on varmaan, että siinä ei vaan ole tarpeeksi hyvät juuret tai maa ei ole vielä, tai jotain siinä on semmoista, mutta näin meille joskus uskovillekin tapahtuu huonoja asioita. Mutta siitä huolimatta tuo pelastus, jonka Herra antaa, niin se saisi olla se meidän keskipiste meidän elämässä. Meidän sydämessämme se, joka tuo iloa ja riemua siitä, että meidän nimemme on siellä elämän kirjassa. Ja sitten vielä rauhassa voidaan käydä levolle ja nukkumaan. Ja ei sille mitään voi. Joku murehtii joskus vaikka lapsistaan tai lasten lapsistaan. Ja siksi herää yöllä. Ja joku herää sen takia, kun peltikatto kolisee. Niinkin meille uskoville käy. Siitäkin huolimatta me saadaan luottaa Herraan. Me saadaan olla turvassa. Täällä 5. psalmissa, 12-13, täällä sanotaan näin. Mutta iloitkoon kaikki, jotka sinuun turvaavat, ja riemuitkoon ikuisesti, sillä sinä suojelet heitä. Iloitkoon sinussa ne, jotka rakastavat sinun nimeäsi, sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä hyvyydelläsi kuin kilvellä. Aamen. Nyt saadaan laulaa laulu. Ja sen laulun aikana sitten tuonne pikkusalin etuosaan saa viedä uhrilahjan. Rahalahjan, jos näin on semmoisen varannut. Ja jos ei millään halua tuossa lauluaikana viedä, niin se voi viedä myös kokouksen jälkeen. Lauletaan yhdessä laulu 606. Päivä on tuleva. Voiton päivä valtava. Ja tämän laulun aikana sitten tuo vapaaehtoinen uhrilahja. Ja laulun jälkeen sitten Ilkka tulee julistaa meille Herran sanaa. Ja pyhäkouluun saa nyt lähteä. Siunausta teillekin sinne. Siunataan vielä tuo kannettava uhri. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä pidät Herra pienimmästäkin huolta. Kiitos Herra siitä, että me saamme, Herra, tuoda, jos ei vilja satoa, niin Herra, saamme tuoda sitä rahallista satoa, mitä Herra, sinä jaat meille. Me saadaan, Herra, tuoda se, Herra, uhrilahjana sinulle. Kiitos, että siunaat jokaista iloista antajaa, iloista uhraajaa. Kiitos Herra, että siunaat todella Ilkkaa tässä hetkessä. Kiitos, että siunaat meitä, jotka kuulijan paikalla olemme. Kiitos Herra, että läsnäolollasi Herra siunaat ja ilmestyt tässä kokouksessa. Aamen. 606.
No niin, rauhaa kaikille ja hei myös. Joo, siitä on vierähtänyt hyvä tovi, kun viimeksi sunnuntaina täällä puhunut ja pyydän, että olette armollisia ja rukoilkaa oman itsenne vuoksi. Niin menee paremmin. Joo, tuossa viime talvena mä sain erään aiheen sydämelleni. Tuntui, että Herra puhuu erästä aiheesta ja se oli jonkun aikaa ikään kuin tapetilla sitten. Ja keväällä, koronakevään aikana, kun oli aikaa miettiä asioita ja näin poispäin, niin se asia pyöri mielessä. Mutta se tuossa alkukesän aikana sitten unohtui tuonne johonkin sopukoihin. Mutta yhtäkkiä tuossa elokuun puolivälissä eräänä päivänä se nousi voimakkaasti sydämelle. Ja sinä päivänä vietin sen asian kanssa sitten aikaa ja sitten vähän kysyin Herralta, että minkä takia tämä pyörii mielessä. Meni noin viikko ja Tuomas laittoi viestiä mulle, että voisinko puhua. Ja silloin mä tiesin, että sen takia se asia pyöri mielessä. Ja tuossa erään hyvän ystävän kanssa myös kesällä käytiin paljon keskusteluja siitä aihealueesta, mihin nyt ollaan menossa. Mä luen tähän alkuun Malakian kirjasta luvusta 3 jakeen 2. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesijäin saippua. Oikeastaan tuo äskeinen laulu sopii erittäin hyvin ikään kuin saaren lauluksi tähän aiheeseen. Ja koin, että se oli vahvistusta. Vaikka nyt varsinainen aihe ei ehkä olekaan Herran tulemus, mutta siihen liittyviä asioita kuitenkin. Tosiaan silloin, kun tämä aihe tuli sydämelle ja mä luin tämän jakeen, niin mä pysähdyin miettimään tätä kysymystä. Tai tässä oikeastaan kaksi kertaa sama kysymys. Pysähdyin miettimään tätä kysymystä. Jos luetaan tämä ensimmäinen kysymys, kuka kestää hänen tulemisensa päivän, niin voisi olla, että aika moni käsi nousisi, jos kysyisin, että nostakaa käsi, joka arvelee kestävänsä. Koska uskossa ollaan, niin me totta kai ajattelemme, että me kestämme hänen tulemisensa päivän. Mutta sitten tämä jatkokysymys. Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Ja silloin mä aloin miettimään, että oikeastaan tämä kysymys ei odottanutkaan meidän vastaustamme. Se oli retorinen kysymys. Se kertoo vain hänestä, joka on tulossa. Siitä, kuinka suuri ja kuinka mahtava hän on. Ja tässä voi jo tulla semmoinen jollekin mieleen, että en minä kyllä horjumatta kykene seisomaan, kun Jeesus ilmestyy. Varsinkin, kun heti perään sanotaan, että hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesijäin saippua. Siinä on jotakin majesteettista, jotakin pyhää, mitä meille esitetään. Mutta kun mennään, ajatellaan Jeesuksen paluuta, hänen ilmestymistään, jota me odotetaan toivottavasti, niin se, miten me näemme sen päivän, joka on tuleva, niin kuin laulettiin, se riippuu hyvin paljon siitä, miten me näemme oman asemamme Jumalan edessä. Miten me näemme oman itsemme Jumalan edessä. Siihen vaikuttaa totta kai meidän taustat, meidän kasvatus, meidän seurakuntatausta, meidän Raamatun tuntemus. Ja ollaanko me eletty lähellä Herraa vai kaukana Herrasta. Se vaikuttaa siihen. Viime vuosina on puhuttu ristivoiton paastollakin tästä, jos englanniksi sanotaan, niin left behind sukupolvesta. Sukupolvesta, joka kasvoi siinä ilmapiirissä, jolloin odotettiin voimakkaasti Jeesuksen paluuta ja tuli näitä elokuvia ynnä muita kirjasarjoja, jotka liittyivät Jeesuksen paluuseen. Ja on kuullut useammaltakin uskovalta tarinoita siitä, kuinka he lapsena tulivat vaikka koulusta kotiin ja vanhemmat eivät kotona ja he säikähtivät, että Jeesus on tullut hakemaan omansa. Ja he säikähtivät, että he ovat jääneet tänne. Se kaikki, miten me ollaan koettu lapsuudessa tai nuoruudessa tai näin, se vaikuttaa siihen, miten me odotamme sitä päivää. Odotammeko me sitä, onko se autuaan toivon päivä, niin kuin Raamattu sanoo, vai onko se autuaan pelon päivä meille itse kullekin. Me uskovat ollaan taipuvaisia ääriajatteluun, niin kuin ihmiset yleensäkin. Mennään laidasta toiseen, ollaan joko jotakin asiaa vastaan tai jonkun asian puolella hyvin usein. Ja Tuomas, pastori, niin muutama viikko sitten puhui erässä puheessaan muun muassa siitä erästä ääriopista, joka sanoi, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Ei mennyt tähän syvemmälti, koska Tuomas käsitteli sitä asiaa silloin. Mutta siinä on sellaisia käsityksiä, jotka minun mielestäni eivät sovi Raamattuun. Vaan Raamattu varoittaa siitä, että uskovakin, vaikka on maistanut pyhää henkeä, tulevan maailman ja voimia, voi langeta pois Jeesuksesta, voi lähteä pois Jeesuksen luota. Ja siihen oppiin kuuluu muun muassa se, että kun olet tullut uskoon, niin voit periaatteessa tehdä syntiä kuinka paljon tahansa, koska olet pelastettu kerran, niin olet aina pelastettu, joka tämäkään ei sovi yhteen Raamatun kanssa. Mutta sitten on toinen ääripää, toinen laita. Jos tämä oli täällä laidassa, niin toisessa laidassa on se sellainen käsitys, että tänään pelastettu, huomenna kadotettu. Ja siihen välillä törmää ehkä useammin kuin tähän edelliseen käsitykseen. Siihen, että uskovatkin saattavat olla epävarmoja siitä, miten heille käy sinä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin. Tai kun he lähtevät tätä ajasta iäisyyteen muulla tavalla. Pelastusvarmuuden tilalla on ainainen epävarmuus ja oma semmoinen riittämättömyyden tunne. Koetaan, että minä en kelpaa Jumalan edessä, minä en ole tehnyt tarpeeksi, minä en ole tarpeeksi pyhä ja niin edespäin. Ja se johtaa sen sijaan, että me katsottaisiin Jumalaan ja katsottaisiin Jeesukseen, se johtaa siihen, että me katsomme oman itseemme. Katsomme, mitä me olemme tehneet tai emme ole tehneet. Ja katse kääntyy väärään suuntaan ja tulee suorittaminen. Eli uskova menee laina alle, sen sijaan, että hän olisi armon alla. Sitä voisi kuvata ikään kuin, niin kuin sirkuksessa on näitä trapetsitaiteilijoita, jotka vaijerin päällä kävelevät, tasapainoilevat paikasta A paikkaan B. Että uskon elämä menee vaellukseksi trapetsilla, jossa koko aika pelkää, että kun pienikin horjahdus tulee, niin minä tipun. Ja totta kai siellä alla on liekit sitten vastaanottamassa. Ja uskova kyselee, että jos minä horjaan, jos minä kaadun, ottaako minut vastaan rakkaus vai ottaako minut vastaan tuomio? Mutta onko meidän uskovien pelastus aina vaakalaudalla? Onko se vaakalaudalla meidän huonona päivänä tai kun meidän elämässä on vaikeaa? Onko se aina vaakalaudalla? Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 3, jakeessa 9 sanotaan näin. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Ja sitten luvussa 1. Johanneksen kirje, luku 2 ja 1. Lapseni, kirjoitan tämän teille, ette te tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Kun nopeasti katsotaan nämä, niin tuntuu, että samassa kirjeessä, Johanneksen kirjoittamassa kirjeessä, on ristiriita. Ensin Johannes, tai myöhemmin täällä Johannes kirjoittaa, että kukaan Jumalasta syntynyt ei voi tehdä syntiä. Siis se on mahdotonta uskovalle. Ja tällä aiemmin sanoo kuitenkin, että jos kuitenkin tekee, niin meillä on puolustaja Isän luona. Tässä on meillä suomen kielessä se ongelma, että meillä ei ole kaikkea niitä aikamuotoja, mitä kreikan kielessä on ollut. Ja se asia selittyy tällä. Tämä luku 3 ja 9, siinä on aikamuoto, joka tarkoittaa jatkuvaa tekemistä. Voitaisiin sanoa näin suomeksi, että kukaan uskovainen ei voi jatkuvasti elää synnissä, ei voi jatkuvasti elää synnissä, eikä koko aika tehdä syntiä. Olla ikään kuin tottelematon koko aika Jumalaa kohtaan. Se on mahdotonta. koska hän on syntynyt Jumalasta, hänessä on Jumalan henki. Jumalan henki ei voi saada sitä ihmisen elämässä aikaan. Jossain vaiheessa tulee irtaantuminen. Ja tämä ensimmäinen, tai toisen luvun jae yksi, siinä on aikamuoto, joka tarkoittaa, voitaisiin sanoa, että kun uskova kompastuu, uskova lankeaa, uskovalla on huono jakso elämässä, niin meillä on isän luona puolustaja. Toisin sanoen, uskovakin voi tehdä syntiä. Uskovalla voi olla vaikea jakso elämässään. Ja silloin me tiedetään, että meillä on isän luona puolustaja Jeesus Kristus. Tähän liittyy myös se, että meidän on erotettava kaksi eri parannuksen tekoa. Toinen on se parannuksen teko, kun me tulimme uskoon. Ja me ennen olimme eläneet ikään kuin selkä Jumalaan päin, oman tahdon tietä. Mutta kun me kuulimme hyvän sanoman Jeesuksesta ja uskoimme sen, otimme sen vastaan, me käännyimme Jumalan puoleen ja aloimme elämään niin, että meidän katseemme oli kohti Jumalaa. Mutta sitten uskovakin tekee parannusta päivittäin sillä tavalla, että hänen vaelluksessaan tapahtuu asioita, josta Jumala osoittaa, että tämä ei ole minun tahtoni mukaista. Ja siinä uskova tekee parannusta, mutta siinä ei tarvitse aina ihmisen tulla uudelleen uskoon. Ei aina tulla uudelleen uskoon, kun minä huomaan, että minun elämästäni on jotakin, mistä minun täytyy tehdä parannusta. Vaan minä olen uskossa, mutta Jumala puhdistaa minua päivittäin kohti sitä Jeesuksen kaltaisuutta. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi olla se, josta voitte lukea Johanneksen evankeliumin luvusta 13, kun Jeesus pesi opetuslasten jalat, kun he asettuivat pääsiäisaterialle. Siinä Jeesus otti palvelijan roolin, orjan roolin, polvistui opetuslasten edessä ja pesi heidän jalkansa. Ja kun hän tuli Pietarin kohdalle, Pietari sanoi, että ensin esteli, että et suinkaan, sinä et saa pestä minun jalkojani. Mutta Jeesus sanoi, että jos en minä pese sinun jalkojasi, sinulla ei ole mitään osuutta minun kanssani. Tämän jälkeen Pietari meni toiseen ääripäähän, niin kuin sanoin, me ollaan ääripäiden ihmisiä. Hän sanoi, että pese minun pääni ja käteni myös. Mutta Jeesus sanoi, että joka on kokonaan pessyt, kylpenyt, ei tarvitse kuin että hänen jalkansa pestään. Ja minä ymmärrän, että se kertoo siitä, että kun Pietari oli jo Jeesuksen oma, ei hänen tarvinnut kokonaan jälleen kerran ikään kuin tulla uskoon, vaan riitti, että hänen likaantuneet jalkansa pestiin. Eli toisin sanoen, hänen pelastuksensa ei ollut kadonnut mihinkään, eikä uskovan pelastus katoa siitä mihinkään, että meidän jalkamme ikään kuin likaantuvat tässä vaelluksessa. Vaan Jeesus puhdistaa meitä hänen kaltaisuuttaan kohti ja kasvattaa meitä. Ja jos me tältä näkökulmalta katsotaan tätä Malakian kirjan lukua 3 jaetta 2, hän on kuin kultaseppän tuli ja pesiäin saippua. Me tiedämme, hän on jo puhdistanut meidät, hän on jo pessyt meidät. Me saadaan katsoa rohkeasti siihen päivään, kun hän tulee takaisin. Vaikka hän on pyhä, ja voidaan sanoa, että yksikään ihminen ei kykene horjumatta olemaan hänen edessään, niin siitä huolimatta meillä on täysi turva sinä päivänä. Pysytään Johanneksen kirjeessä ja luku 4. Jakeet 16-19. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Jos huomasitte, niin näiden jakeiden konteksti, eli asiayhteys, on tuomiopäivä. Ja jos ihminen ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa, Jumalan rakkaudessa, hänellä saattaa olla pelko ajatellessaan sitä päivää. Mutta tässä sanottiin, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Pelko saa aikaan sitä, että me yritämme itse parannella itseämme. Me yritämme suorittaa Jumalan edessä. Me yritämme paikata asioita Jumalan edessä. vaikka meidän ei koskaan tarvitse. Mutta kun mitä lähemmäksi Jumalaa tulemme, mitä lähemmin tunnemme Jeesusta, sitä enemmän se pelko väistyy meidän elämästämme syrjään. Koska itseensä parantelu ei onnistu minulta, eikä se onnistu sinulta, eikä se onnistu virustoveriltasikaan. Sinä voi nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että ei tule mitään. Antaa olla. Herra, tässä minä olen tämmöisenä kuin olen. Muuta sinä minut. Ja hän tekee sen. Ensimmäinen Johanneksen kirjan luku 4, jakeet 9 ja 10. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kaikki ei lähtenyt, voisi sanoa, että melkein kaikki maailman uskonnot perustuu siihen, että ihminen alkaa tekemään jotakin omassa elämässään. Ihminen alkaa kehittämään itseänsä, parantelemaan itseänsä. Mutta kun puhutaan ainoasta Jumalasta, Raamatun Jumalasta, niin asia menee toisinpäin. Jumala teki aloitteen. Jumalan rakkaus, täydellinen rakkaus ilmestyi meille Jeesuksessa, kun isä lähetti poikansa tänne maailmaan pelastamaan meitä ja täyttämään lain meidän puolestamme. Ottamaan meidän syntimme harteilleen, kuolemaan ristillä sen rangaistuksen, mikä kuuluisi meille. Ja herättipä vielä hänet kuolestakin, niin että Jeesus elää tänä päivänä ja rukoilee tälläkin hetkellä jokaisen meidän puolestamme. Eli katso Jeesukseen. Katso siihen täytettyyn työn, jonka Jeesus on sinun puolestasi tehnyt. Älä katso itseesi. Jos katsot itseesi, pelko tulee. Jos katsot Jeesukseen, tämä täydellinen rakkaus Jeesus karkottaa kaiken pelon sinun elämästäsi. Mä otan muutaman esimerkin siitä, mitä on, kun tämmöinen vajavainen ihminen kohtaa pyhän Jumalan ja täydellisen rakkauden. Tuo Malakian kirjan luvun 3 jakeen 2 pohjalta. Muistamme profeetta Jesajan ja hänen kutsumusnäkynsä Jesajan kirjan luvussa 6. Jesaja arvellaan, että hän oli noin 20-vuotias, kun hän näki tämän näyn. Hän oli temppelialueella ja hän näki Herran temppelissä, eli Jahven temppelissä, Jahven kirkkauden. Ja Raamattu sanoo, että kukaan ei voi nähdä Herraa ja pysyä elossa. Mutta Jesaja näki. Ja siitä reaktiona hän vaipui maahan ja hän totesi, että minä kuolen. Minä muserun tämän pyhyyden edessä. Minulla on saastaiset huulet ja kansa, joka keskellä minä asun, sillä on saastaiset huulet. Ja olen näin lukenut, että se ilmaisu, mitä Jesaja käytti, on hyvin voimakas. Se tarkoittaa, niin kuin hän olisi kokenut, että hän fyysisesti murskaantuu sen pyhyyden alla, minkä hän koki. Se on ollut todellinen kokemus. Mutta sitten tuli enkeli, otti alttarilta hiilen, kosketti Jesaja huulia ja sanoi, että sinun syntisi on sovitettu, sinun velkasi on maksettu. Ja sen seurauksena Jumala kysyi, että kenen minä lähetän meidän puolestamme. Kuka lähtee viemään sanomaa eteenpäin? Jesaja oli valmis siinä vaiheessa viemään sanomaa eteenpäin. Jesaja koki oman riittämättömyytensä, oman syntisyytensä, oman heikkoutensa voimakkaana, mutta hänen ei tarvinnut pelätä Jumalaa. Toinen kokemus on kirjasta Kasvokkaan Jeesuksen kanssa, joka on Bodie Tounen kirjoittama. Ja siinä on sama Habibin tarina erästä olikohan Keski-Aasian maasta, jota siinä ei mainita nimeltä, koska siellä maassa vainotaan uskovia. Eräs toinen suuri uskonto on siellä vallalla. Tämä nuori nainen rakasti Jeesusta ja eli Jeesukselle. Ja eräänä päivänä seurakunta kokoontui jälleen, niin kuin oli tapana, kokoukseen. Ja sinne oli heidän tietämättään asetettu 4 pommia. 2 räjähti, 2 ei räjähtänyt. Ja tämä toinen pommi räjähti tämän saman Habibin aivan hänen takanaan, niin että hän paiskautui muutaman metriä pois siitä. Hänen ruumiinsa paloi kokonaan ja tapahtui muuta, en viitti kuvata sitä. Mutta hän kuoli siinä hetkessä. Hän oli Jeesuksen edessä ja hän näki Jeesuksen kirkkauden niin valtavan kirkkauden, että hän melkein sokastui siitä. Ja hän painui maahan tämän Jeesuksen edessä ja koki oman syntisyytensä, oman riittämättömyytensä. Hän koki sen, että hän ei ole arvollinen olemaan siinä. Mutta mitä Jeesus sanoi? Jeesus ei tehnyt niin kuin me tekisimme, että kyllä, sinä et ole arvollinen, sinä syntinen. Vaan Jeesus sanoi, älä pelkää, ja kosketti häntä. Ja Jeesus sanoi, että minun rakkauteni on niin suuri sinua kohtaan. Minä olen kuollut ristillä sinun puolestasi, vuodattanut vereni sinun tähtesi. Ja tämä sama Habib sai myöhemmin palata takaisin omaan ruumiiseensa, ja hän myöhemmin parantuikin, muistaakseni, ihmeen kautta, ja jatkoi Jeesuksen todistajana. Hänellä oli tehtävä. Mutta jos me ajattelemme, että ihminen, joka kuolee marttyyrinä Jeesuksen tähden, ja rakastaa Jeesusta, ja kun hän kohtaa Jeesuksen, hän kokee oman arvottomuutensa. Kuinka paljon enemmän minä koen oman arvottomuuteni Jumalan edessä. Ja silti sieltä tulee vaan vastauksena, minä olen kuollut sinun puolestasi ristillä, minä olen vuodattanut vereni sinun tähtesi. Älä pelkää. Mulla itsellä oli näihin edellisiin verrattuna lievempi kokemus, mutta viime joulukuussa rukoilin paljon, kyselin Jumalalta asioita ja vastauksia ja suuntaa elämälleni ja näin poispäin. Eräänä päivänä muistan sen päivän, kun se lähti aamusta asti liikkeelle niin, että pikkuhiljaa nousin ja osasi selittää sitä tunnetta, mikä nousi omassa sisimmässäni. Päivän aikana mä totesin, että se on jonkunlainen semmoinen arvottomuuden tunne jonkun pyhän edessä. Mä oon hyvin harvoin kokenut sen kaltaista. Se ei ole mitään semmoista, kun jos me syytellään toisiamme ja kokee itsensä syylliseksi, vaan se oli jotakin toisenlaista. Samaan aikaan kokee ikään kuin synnin tuntoa, mutta samaan aikaan kokee, että tämä on turvallista, tämä on jopa lempeää, jollain tavalla jopa hyvä kokemus. Päivän päätteeksi, kun olin mennyt kotiin ja siellä olin yksin, kirjoitin vähän asioita ylös ja yhtäkkiä se tapahtui. Mä aloin vaan itkemään ja mä en tiedä itkinkö mä 10 minuuttia vai 15 minuuttia. Se oli rajua itkua. Mä en osannut muuta sanoa kuin anteeksi. Ei ollut mitään yksittäistä asiaa. Ei mitään sellaista. Mä vaan koin itseni arvottomaksi. Mutta kun aika oli mennyt, niin alkoi laskeutumaan semmoinen rauha siihen hetkeen, joka oli, jos kuvataan, menet kesäiltana järven rannalla eikä tuule ollenkaan, järven pinta on täysin tyyni. Sellainen rauha laskeutui siihen hetkeen. Ja oli valtavan hieno olla. Tuntuu, että tässä voisi olla loppuelämänsä vaan tässä tilanteessa ja tässä hetkessä. Ja mä mietin, että mitä mä teen seuraavaksi, kun ei siinä niin kuin osannut ajatella, että mitä hän nyt sitten tapahtuu. Mutta ainakin oli se, että kaikki taakka oli poissa. Ja oli hyvä olla Jumalan edessä. Sitten Jumala antoikin yhtäkkiä mulle Raamatun paikan. Ja kun mä tajusin, mikä se Raamatun paikka oli, niin mä itkin taas. Se oli minun kutsumukseni jakeet yli 20 vuoden takaa, jotka Jumala antoi. Kun hän en silloin vielä tiennyt, mitä tarkoittaa, mutta jotka Jumala antoi, joiden myös mä koin, että Jumala kutsuu omaan työhönsä. Ja sitten mä itkin taas, koska mä tiesin, mitä ne jakeet pitää sisällä, ja mä pystynyt lukemaan niitä moneen minuuttiin, niitä jakeita. Lopulta luin ne, ja mä tiesin, että Jumala ei ole kutsuaan ottanut pois. Hän ei ole sitä katunut ollenkaan, vaan hän uudisti sen kutsunsa, minkä hän oli minulle antanut. Kun Israelin kansa oli ollut Egyptissä orjuudessa yli 400 vuotta, Jumala kutsui Mooseksen vapauttamaan kansansa Egyptistä. Ja Jumala oli valmistanut Moosesta siihen tehtävään. Ja olemme varmaan lukeneet Raamatusta, kuinka Jumala antoi vitsausten kohdata Egyptin maata. Jumala osoitti Egyptin epäjumalille, että hän on suurempi, hän on tosi Jumala, hän on ainoa elävä Jumala. Ja kun tuli 10. vitsaus, kun Faarao ei ollut aikaisemmin päästänyt vielä Israelin kansaa lähtemään Egyptistä, tuli 10. vitsaus, esikoisten kuolema. Ja Jumala sääti pääsiäisen omalle kansalleen, jota tuli viettää jatkossakin vuosittain. Heidän tuli ottaa virheetön vuoden vanha karitsa, ja teurastaa se, tappaa se ja polttaa tulessa kokonaisena ja syödä se perhekuntana. Mutta ennen kuin he söivät, kun he teurastivat, heidän tuli sivellä oven pielet ja kamana sillä karitsan verellä. Ja kun sitten yöllä Jumala liikkui Egyptin maassa, surmaten joka kodista esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, niin Jumala kulki niiden talojen ohitse, missä oli verellä merkityt oven pielet. Jumala ei katsonut, kuka siellä talon sisäpuolella on arvollinen, kuinka hyvin hän on onnistunut omassa elämässään, vaan Jumala katsoi vain, missä on karitsan veri. Ja se kertoo meille tänä päivänä siitä, Jumala ei katso, kuinka hyvin sinä tai minä ollaan onnistuttu meidän elämässämme, vaan onko meillä karitsan Jeesuksen veri meidän elämämme ovenpielissä. Ja jos meillä on, se riittää. Tuossa joskus 10-15 vuotta sitten oli aamurukous, kokous, ja pyysin itse rukousta, että minua siunattaisiin, taisi olla jotain armolahjoihin liittyvää, mitä etsin siinä, ja siinä tuli jotkut siunaamaan sitten, ja Helge veli, joka ei taida olla paikalla nyt, mutta Helge veli tuli myös siunaamaan, ja hänen kauttansa tuli profetia minulle, jossa sanottiin jotenkin näin, että sinä tiedät, että Jumala on pyhä, mutta Jumala on myös armollinen. Ja mä ihmettelin silloin, että ei tämä nyt oikein niin kuin ollut mulla tapetilla tämä asia, että ihan hyvä, mutta nyt viimeisinä vuosina omassa elämässä on tullut siihen, että mä oon ymmärtänyt sen sanoman. Jumala jo vuosia aikaisemmin antoi sanoman minulle, jonka minä vasta vuosien päästä ymmärsin. Viimeisinä vuosina, kun oma elämä on monella tavalla hajonnut palasiksi, niin minä olen alkanut kaipaamaan armollista Jumalaa ja olen saanut kohdata armollisen Jumalan omassa elämässäni. Kun me ollaan ensin kohdattu Jeesus Jumalan karitsana, joka otti pois maailman synnin ja minun syntini ja sinun syntisi, niin me saadaan rohkeasti odottaa sitä päivää, kun hän tulee Juudan leijonana takaisin. Meidän ei tarvitse pelätä, kun hän tulee kuninkaana ja tuomarina takaisin. Ja niin kuin sanoin, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mikä on se ratkaiseva synti? Se on se, mitä sinä sanot Jeesukselle ja Jeesuksesta. Jeesus itse sanoi, että synti on se, että ihmiset eivät usko minuun. Se on se synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Se, joka poikii kaikki muut synnit ihmisen elämässä. Epäusko Jeesusta kohtaan. Mutta jos meillä on Jeesus, jos me uskomme häneen, niin meillä on hänen mukanaan kaikki. Lasse Viren juoksi, olikohan se 7-2 Münchenin olympialaisissa 10 000 metrin finaalissa. Hän kaatui matkalla ja moni ajatteli, että peli on pelattu. Minä en ollut vielä syntynytkään silloin, mutta olen nähnyt sitä pätkiä monta kertaa. Mutta mitä Viren teki? Hän nousi saman tien ylös, jatkoi juoksuaan ja voitti. Vaikka me kaaduttaisiin sen 10 kertaa matkamme aikana, jos me jatkamme juoksua samaa kilpailua maaliin asti, tai vaikka me kaaduttaisiin maaliviivan ylitse, niin kun me pääsemme sen maaliviivan ylitse, se riittää. Ainoastaan jos me keskeytämme sen kilpailun tai muuta vilppiä, niin käy huonosti. Mutta sillä ei ole väliä, minkälainen juoksutekniikka meillä on. On nähty voittajia, joilla on todella huono juoksutekniikka, mutta kun juoksee nopeasti, voittaa. Sillä ei ole väliä, vaan se, että sinä tulet maaliin asti. Niin kuin Paavali kirjoitti filippiläisille, että kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Toisin sanoen, me ollaan ehditty sillä matkalla eri pisteeseen itse kukin. Toinen on pidemmällä, toinen on vasta alkumetreillä hengenissä kasvussaan. Mutta mihin saakka olemme ehtineetkin, kunhan me vain vaelletaan samaa tietä, ja tämä tie on Jeesus Kristus. Jeesus maksoi meistä niin valtavan suuren hinnan, niin kalliin hinnan, että hän ei päästä meitä halvalla menemään. Hän on sijoittanut meihin oman elämänsä, oman verensä, joten hän ei päästä meitä kovin helposti lähtemään. Hän itse sanoi, että kukaan ei voi riistää heitä hänen omiaan hänen käsistään. Ja hän sanoi myös, että joka hänen tykönsä tulee, sitä hän ei heitä pois. Toisin sanoen, hän ei heitä pois, ja kukaan ulkopuolinen ei voi riistää meitä Jumalan kädestä. Jos saatana sanoo sinulle tai minulle, että ei ole, sinulla ei ole toivoa, niin se on valhetta. Jeesus sanoi, kukaan ei voi riistää meitä hänen käsistään. Jos me emme itse lähde pois, niin me pysymme hänen ominaan. Se oli Jumalan teko, että me tultiin uskoon. Jeesus sanoi, että kukaan ei voi tulla hänen tykönsä, ellei isä häntä vedä. Se on Jumalan teko, että me uudesti synnyimme. Se on Jumalan teko senkin jälkeen, kun me olemme tulleet uskoon, että me vaellamme hänen edellä valmistamissaan teoissa. Siis hänen teoissaan, emme omissa. Jumala on se, joka pyhitti meidät, joka vanhurskautti meidät, joka lunasti meidät, joka sovitti meidät, joka antoi meille Jumalan lapsen aseman, joka teki meistä uusia luomuksia. Hän sen teki. Ja se on Jumalan teko, kun eräänä päivänä pasuna soi, Jeesus tulee takaisin ja silmän räpäyksessä me muutumme Jeesuksen kaltaisiksi. Alusta loppuun asti se on Jumalan teko meidän elämässämme. Luetaan Filippiläiskirjeestä luku 1 ja 6. Paavali kirjoitti filippiläisille, että luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Luota enempi Jumalan työhön sinussa kuin siihen, mitä sinä kykenet tekemään omassa elämässäsi. Hän kykenee viemään sen alkamansa työn päätökseen asti. Ja vielä hebrealaiskirjan luku 10 ja 10. Tämän tahdon perusteella, eli Jumalan tahdon perusteella, meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumin uhrilla kertakaikkisesti. Se on niin kuin nyrkkipöytään, kertakaikkia meidät on pyhitetty. Se on siinä. Ja se riittää, se kestää. Se on täydellinen. Se on pyhä ja puhdas uhri. Viime vuosina, niin kuin sanoin, omassa elämässä on ollut myrskyjä, monenlaisia. Mä oon yhä uudelleen sanonut, ihan kirjaimellisesti sanonut Jeesukselle, että niin kuin opetuslapset sanoivat, kun Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois, niin minä olen sanonut, että Jeesus, kenen toisen luokse minä menisin? Sinulla on ihan kaikki se elämän sanat. Enkä minä tahdon mennä mihinkään muualle. Ei minulla ole ketään toista kuin Jeesus, joka voi minua auttaa. Mä luen tähän yhden runontapaisen ja sitten katsotaan yksi laulu tuosta vielä. Mutta eräs ihminen sai keväällä kokineita, sai sanoman Jumalalta ja kirjoitti siitä sitten jotenkin tähän tapaan. Tämä nimi on Puutarhuri. Hän notkisti polvensa ja painoi ne kostean maahan ja upotti kätensä tämän maan multaan. Käsillään hän nosti siitä hennon taimen ja istutti sen kämmentensä puutarhaan ja kasteli sitä hiki, kyynel ja veripisaroilla, joita vuodatti tuon taimen elämän puolesta. Hän oli varjona helteellä ja aurinkona kylmällä, valona pimeydessä ja suojana myrskyssä. Katso hänen kynnen alusiaan ja käsiensä uurteita. Katso hänen kyyneleitään ja kuule hänen huutonsa hänen taistellessaan rukouksessa puolestasi. Katso, kuinka hikipisarat valuvat noroina hänen otsaltaan, hänen tuskansa tähden. Katso verta vuotavia haavoja hänen käsissään, jaloissaan ja kyljessään. Hän todella upotti kätensä tämän maan multaan, sinun tähtesi. Hän pitää koko maailmaa kädessään, ja niin hän pitää sinuakin, lastansa, jota hän rakastaa. Silloin kun tämä sanoma tuossa elokuussa tuli voimakkaasti sydämelle, niin eräs laulu tuli myös samalla. Se pyöri samaan aikaan mielessä ja kuuntelin sen moneen kertaan. Se on uskovan juutalaisen Joshua Aaronin laulu Sacrifice Lamb, eli uhrikaritsa. Ja mä referoin, en sanasta sanaa, mutta omin sanoin sen laulun sanoja tässä teille. Se on englanninkielinen laulu, se on lyrics-video tai sanoitusvideo, mutta se on englanninkieliset tekstit, niin jos et ymmärrä englantia, niin yritän tässä vähän kuvata sitä laulua. Se kertoo Messiasta, joka on jo tullut puhdistamaan jokaisen, ja siitä sovituksesta, jonka Messias teki meidän rikkomustemme tähden, että me löytäisimme elämän. Uhrikaritsasta, joka on teurastettu, ja hänen vuotaneesta verestään, joka on vuodatettu alttarille, ja joka pois pyyhkii kaiken syyllisyyden ja kivun, ja tuo ikuisen toivon meille. Pelastus on tullut Jumalan pojan Jeesuksen kautta koko maailmalle. Entisajan profeetat puhuivat Messiasta ja hänen kuolemastaan, jonka päämäärä on sovitus synneistä, ja joka antaa meille tien, joka ei johda kuolemaan. Älä katso itseesi, me kaikki tarvitsemme hänen apuaan. Olemme kaikki rikkoneet lain, mutta hän maksoi velkamme, että me voisimme löytää elämän Jeesuksen kuoleman kautta. Ja se sovitus on lopullinen. Ja jos sinä uskot sydämessäsi, sinä tulet tuntemaan Jeesuksen. Amen. Siunausta kaikille.
Kiitos Ilkka erittäin koskettavasta puheesta. Ja kiitos Herralle myös. Nyt tähän loppuun on varattu laulu, jossa saadaan kaikki olla mukana. Mutta olisihan sitä hieno tässä vielä hetki ylistää Herraa. Ja eiköhän me siihen olla valmiita. Nostaa vaikka kaikki ylös. Jos saan pyytää Börje sinua, sä oot vakiokalustoa täällä, tiedän sen, mutta tuu nyt vielä kuitenkin tänne. Niin yhdytään tässä rukoukseen ja kiitokseen.
Joo, mulla on pyörinyt sanat alkukokouksesta, jotka Herra odottavat saavat uuden voiman. Joo, Isä, me kiitämme siitä, että tämä lupaus on voimassa tänään. Herra, sinä annat uuden voiman, että me jaksamme vaeltaa, kulkea, Herra, tätä kaitaa tietä perille asti. Jeesuksen nimessä me pyydämme, että sinä vahvistat meitä jokaista, Herra, tässä kasvoisi edessä. Kiitos, elävä Jeesus, että sinä tulit. Sinä tulit juuri sitä tehtävää varten, Herra, jonka tähden mekin olemme täällä, Herra. Kiitos, Herra, että sinä uhrauduit ja sinä antauduit Isän tahtoon ja kävit ristin kautta sovittamassa meidän syntimme ja rikkomuksemme. Kiitos, Herra, että tuo maahanvuotanut sovintoveri, se riittää tänäkin päivänä. Herra, auta meitä, että me emme katsoisi itseemme, Herra, vaan saisimme edelleen jatkuvasti, Herra, kiinnittää katseemme sinuun. Kiitos, Herra, että sinä todellakin vahvistat, Herra, ja autat meitä, että me jaksamme odottaa sinua, Herra. Kiitos, Herra, että tämä päivä lähestyy lähestymistään. Tänään se on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos, Herra, että autat meitä, että me oltaisiin valmiit, Herra, ja meidän pukumme olisi puhdas, Herra, kun hääkutsu soi. Kiitos, elävä Jeesus, siunaat seurakuntaa, Herra, ja siunaat todellakin Tuomas veljeä, joka on seurakunnan keulassa, ja näitä rakkaita veljeä, Kimmoa, Herra, ja kaikkia näitä vanhimmistoveljiä, Herra, jotka ovat vastuullisessa asemassa. Herra, kiitos, että tulee se päivä, jolloin sinä pyyhit kaikki meidän kyynelemme. Kiitos, Herra, että vahvistat Ilkka-veljiä, Herra, ja annat hänen kokea uusia ulottuvuuksia, Herra, sinussa, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Istukaa, olkaa hyvät. Siunausta teille ihan jokaiselle vielä näin. Ja lauletaan tähän loppuun laulu numero 466. Tahtosi Herra, tapahtukoon. Ja jos joku haluaa vielä, että sun puolesta rukoillaan sulla jotain asiaa, niin me palvelemme ja autamme täällä. Tähän eteen voi tulla tai tuohon pikkusali alttarille, mutta tähän lauluun päätetään ja oikein toivotetaan itse kullekin, vierustovereille kaikille oikein armollista uutta viikkoa. Ja meidän Herramme on tehnyt meidän vaellukseen semmoiseksi, että me saamme olla hänessä kiinni, saamme olla hänen, turvata häneen ja saamme kiittää siitä häntä. 466 ja oikein runsasta siunasta jokaiselle.